nzela ya Biblia. Molongo ya malongi ezwami na Biblia. Ebongisami na docteur Venan McGee ya esika ya mosala tope ministere through the Bible. Ebimisami na Transworld Radio pe epesami na ndeko Babi Mwanda. Bolandi tope boyoki malamo na Bino Banson.
Bandeko kati na nkolo mbote. Tondimisami ete kobanda uta tobandaki malako tope malakisi moye bo tondisami na maye tozali kolakisa. Na yango esengo etondi biso ko yeba ete oyo tozali kotalisa boyali kolanda pe ko manyola yango malamu. Nzambe na biso yeba na kopambola bino. Na yango, po ete, toyeba kozwa bino ngonga mingi te na kotalisa bino maye, tobongisi moko na lelo. Tika, toyoka, mwa mondule moke eye, ekosala ete toyeba kokota sikawa na maye mabongisa mipo na tina mokolo mwa lelo.
Bagalatia moka pwa mitano. Morongo atukumba ina mibale kino. Morongo atukumba ina motoba. Moka pwa mitano. Morongo atukumba ina mibale. Soki na yei kotala bino na mikro na maboko. Pe soki na tuni bino. Liloba nini ezali koya na makanisi na bino tango na lobi. Bo kriso ezali. Na koki kokanisa maboke ya biyano lokola eklezia. Misa, zambe, yezu. Ba protestant, Biblia, boyokani ya sika, pe maloba, mususu oyo ezali na lokumu mingi te. Nazali komituna, batoboni bako yanola bulingo. Na yango lisapo etiete balanse na ngambo ya yano oyo. Kati na kozanga ko kanisa mingi, na kanisi croisade pe bitumba ya bisambelo. Pona ezaleli ya ba oyo bazalaka komibenga ba Kristo. Bato bazali na pasi ko kanisa bokiso pe bolingo ya bandeko. Nzokande kolandana na sango malamu, elingaki ezala bolamu ya liboso ya bandimi. Na kaniseli maloba ya Yezu oyo nazwaki nzela ya kotanga yango liboso. Na pesi bino mobeko ya sika. Bolinga na bino na bino, kaka ndenge ngai nalingaka bino. Bino pe bolinga na ndenge wana. Soki bolingani, bato nyonso bakoyeba ete bozali bayekoli na ngai. Yohane 10:30 molongo ya 13:4 kino 13:5. Kati na moko na mikanda na ye, ntoma polo atongi nzembo moko ya lokumu pe bolingo. Akomaki yango te po bato bazwa yango batia na babisika ya kitoko pe kotia yango likolo na ba etutu ya bandako na bango. Nzembo oyo ezali kati na etando na yango moko oyo ya maboko ya molimo mosanto. Polo alobeli yango na molai na yango kasi kati na esika ya kobendana. Andimi koloba ete kosalela makabo oyo ezali mobeko pe kati na bolingo. Ndeti na monene ya bozali ya makabo 10:3 ya mokanda na ye ya liboso epai ya Bakorinto. Na kotanga eteni ya yambo ya liboso. Ata na yebi koloba minoko nyoso ya bato to ya ba angelo, kasi soki nazangi bolingo, nazali lokola mbuma oyo etiaka makelele, kosala makelele to ngonga oyo ebetaka pamba pamba. Ata nazali na likabo ya kosakola maloba, euti na molimo mosantu. Ata na yebi basekele na ye nyoso pe na zui maele nyoso. Ata nazali na bondimi nyoso ya kolongola, bangomba pe kotia yango esika mosusu. Kasi soki nazangi bolingo, nazali eloko mpamba. Ata na kabibi loko nangai nyoso na bato bakelela, ata na mipesi po basiki sangai na moto. Kasi soki nazangi bolingo, yango ekopesa ngai bolamu moko te. Moto oyo azali na bolingo, akangaka motema pe asalisaka bato. Azali na zuwa te, amilakisaka te, azali na lofundu te, aboyaka makambo oyo ebongi te, alukaka bolamu na ye moko te, asilikaka te, abombelaka bato kanda te. Moto oyo azali na bolingo, asepelaka na makambo ya mabe te, kasi asepelaka kaka na makambo ya solo. Tango alimbisaka bato, andimaka maloba na bango, atiaka motema na bango, akangaka motema po na bango. Bakorito wa yambo mokapwa jomi na misa tomolongwa yambo kino ya sambo. Bolingo elukaka kaka kosala eloko ya litomba epa ya moninga. Bandimi bazali kobondisama kosalela bolamu na bango po na litomba ya molimo ya bandeko mosusu ya eklezia oyo ezali nzoto ya Kristo. Ndakisa, nzoto na ngai mobimba ezali kosungama na miso na ngai. Yezu asalelaka bokokanisi oyo na tangi likomi. Miso ya moto ezali lokola mwinda. Yango moto emonisaka yo. Soki miso na yo ezali malamu okomona polele penza. Matayo motoba molongo atukumba na mibale. Ezali na lisungi ya miso na ngai nde na yebi epai wapi nazali kokende. Pe nakoki kobatela makolo na ngai ngui, kopengwa bipekiseli pe maboko na ngai ekoki kosimba biloko. Ekoki koyoka mate mokolo moko boye miso na ngai ezwa mokano ya kobima na esika etiamaka pe ebimi na nzoto na ngai pe elobi. Tolingi kokende kotambola kasi lokola makolo na yo ezali kolemba. Tokotika yo po na mwangonga moke. Ezali na tina moko te. Ndenge moko bandimi basengeli kosala ete basalela bolamu na bango po na malamu ya bato nyonso pe po na bolingo ya bino na bino. Molongo atukumba na mibale kino tukumba na misato. Nakobi sikoyo kotanga mokapo ya mitano. Nzoka nde mbuma ya molimo yango oyo. Bolingo. Esengo. Kimia. Kokanga motema. Kosalisana. Motema malamu. Bondeko ya solo. Boboto pe. Komibate la malamu. Makambo nyoso oyo mibeko epekisi yango te. Bagalati ya mokapo ya mitano. Molongo atukumba na mibale kino tukumba na misato. Polo atatoli ete moto moko te akozala na makanisi ya kotia mobeko oyo ekoboya bolamu oyo. Pe molimo mosantu ezali kotelemela te mibeko ya Mose. Nzoka nde ezali kozala ete mondimi akokisa yango na pete mingi na kozanga makasi. Awa nazali koloba molimo ya mibeko oyo. Nde koloba mibeko mibale oyo Yezu alobaka ezali kokanga mibeko nyonso kozala mobeko moko kaka. Natangi yango. Okolinga kolo nzambe na yo na motema na yo mobimba. Na bomoto na yo nyonso pe na makanisi na yo nyonso. Nde ezali mobeko ya monene makasi pe ya motuya makasi. Pe ezali na oyo ya mibale oyo ekokani na yango. Okolinga moninga na yo lokola yo moko. Nyonso oyo mobeko pe basakoli batangisaki ezwamaki na kati ya mitindo mibale oyo. Matayo, tuku mibale na mibale, molongwa tuku misato na sambo, kino tuku mine. Lokola nazwi tango ya koloba yango, pona kotali sabolamu ya ba Kristo, mondimi esengeli atikala na boyoka ni elongo na Kristo na bolingo na yi. Natangi molongo. Soki botosi mibeko na ngai, bukotika la libela batu na ngai ya bolingo. Ndenge ngai nazali kotosa tata na ngai, pe nazali libela moto na ye ya bolingo. Yohane mokapo ya jomi na mitano molongo ya jomi. Ezali kati na kotosa nkolo nde mokisu, azali kobota oyo polo, azali kobenga mbuma ya molimo. Kati na mukanda na ye, yaliboso atiende bolingo. Oyo ekoki koyeba na lokola mbuma malamu koleka bambuma nyonso. Oyo azali kotambwisa bamosusu nyonso. Ezali po na batina malamu. Na yango, kolandana na makomi, Nzambe azali bolingo. Pe alingi mokili nde, akabaki mwana na ye moko. Yohane wa yambo mokapo ya mine molongo ya mwambe. Yohane mokapo ya misato molongo ya jomi na motoba. Bolingo oyo ezangi koluka bolamu na ye moko, euti na molimo, epusaki Yezu komikaba lokola mbeka. Kati na bizale na biso, kolinga etondi na biloko ebele. toyebi lisusu te ndimbola na yango. Bazali koloba yango mingi-mingi kati na basango, kati na ba radio, ba televizyon pe na ndenge ya mwasi na mobali kati na ba cinema, pe na ba publicité. Kati na mabota na biso oyo ezali kokweya epai wapi epekiseli ezali lisusu te. Sima na yango ebele ya bato mingi-mingi bilenge, bamibwaki kati na masano ya kolala na basi na mibali, bazali kobenga yango pe bolingo. Kati na solo, bayebi te tina ya bolingo. Soki te, bakoyeba te kolala na loboko ya mobali pe na loboko ya mwasi kati na kosala boye bango na bango. Motei moko ya ndako ya kelasi ya kala, azali kopesa lisapo alobi boye. Nakanisi tango natunaki oyo azali mwasi na ngai lelopo tobalana. Nayebisaki ye boye. Tango nazali koteya nazali koloba solo. Nazali kotatola sango malamu. Nazali te kotia baga. Nazali kobakisa eloko moko te. Eya koyela ngai te mitungisi. Bongo tango mosusu na komibwa kape koya kotuna na balabala lokola batuna bosoto. Bosoto ya masumu. Ye apesa kingai eyano. Nalikambo oyo ngai na kobeta mbuma pona kubenda bato oyo yo okoteya. Oyo ezalinde bolingo. Tango tubungisaki mwana na biso ya mwasi na mbotama na ye. Nalinga kite ete monganga ayebisa ye yango. Po esengela kingai nde na yebisa ye. Tango na yebisaki ye sango mabe oyo. Tolelaki elongo pe tobondelaki Nzambe. Bolingo oyo tozalaki na yango moto na moninga na ye ezalaki mbuma ya molimo. Mbuma ya mibale oyo polo. Alobi ezali nde esengo ya kati. Oyo elandanaka te na makambo oyo ezali koleka. Kati na mokili, bazwaka tango ya malamu to lokolo na ye ndenge bazali koloba sikoyo. Bazali kokende na ba pokwa to na bandako ya butu, kasi bato nyonso oyo bamonani lokola bazali komitungisa pona kokufa. Bazali komeka kosakana pe komela masanga ya moto, kasi ezali kopesa bango eyano te. Emonani lokola bazali na esengo te tango bazali koya pe tango bazali kokende. Elongi na bango ezali na esengo te. Bokeseni nini ezali na esengo oyo emonisami kati na makomi. Toma Yohane ya komi. Nzoka nde, bosangani oyo tozali kosepela na yango, ezali elongo na tata pe elongo na mwana na ye Yesu Kristo. Tozali komela bino makambo oyo po esengo na bino ezala ya koko ka. Yohane wa yambo mokapa yambo molongo ya mine. Na maloba mosusu, oyo polo amonisi ezali nde kimia. Ezali lolenge mibale na tangi makomi. Ya solo, Nzambe akomisa bosembo po na bondimi. Boye sikoyo, boboto ezali kati na biso na Nzambe, po na nkolo na biso Yesu Kristo. Natikeli bino boboto, boboto na ngai mokonde na kopesa bino. Na kopesa bino tendenge bato ya mokili bapesaka. Bozala mitema likolo likolo te pe bobanga te. Ba Roma mokapa mitano molongo ya yambo. Tupumbo Yohane Jominamine, molongo atukumi bale na sambo. Kimia elongo na Nzambe ezali kouta na ndenge ete mondimi atatola makibo sembo po na bondimi na ye kati na Yesu Kristo. Kimia to boboto kati na Nzambe ezali lolenge oyo ya komiyo ka esengo. Mwa kimia ya kati ya motema atali boso ya bapasi songolo soki azali na lisanga na nkolo. Kati na solo ya bomo ya bandimi pe ya Ntoma Polo, esengo pe kimia ezali te biloko oyo, ezali kofanda tango nyoso po ebungisa oyo mususu. Moto azali na biloko mingi kati na ye, kasi oyo atie kondima na ye epai ya Yesu Kristo, azali na biloko mingi koleka. Po azali na lolenge mibale, makoki mibale kati na nzoto moko wana, moko etelemeli mususu. Elingi koloba. Akolekela na mbala moko biloko mibale oyo ezali kotelemela mosusu. Lokola kimia ya Nzambe pe mwa kosepela moke, pe mobulu ezali kotunisa ye. Oyo nde ezali komona na kati na bomo ya Ntoma monene polo ye moko. na boye na ngambo moko alobi ete mbuma ya molimo ezali bolingo, kimia to boboto, pe esengo, pe abundisi bakrisu, basepela kato bazala na esengo, kasi na ngambo mosusu andimi ete azali na makanisi, pe mabanzo na ye etungisami azali na bosenga ya lisungi na makambo mosusu ya malamu. Natangi makumi, bozala katango nyoso na esengo, na lisanga na nkolo, na kobi lisusu. Bozala kana esengo, kasi motema na ngai ezalaki likolo po na monaki ndeko na ngai Tito te. Yango wana natikaki bato ya Troase pe nakendaki na Macedoine. Kasi Nzambe oyo akitisaka mitema ya bato ya mawa, akitisaki pe ngai motema tango Tito akomaki. Batungisaka biso bipai nyoso, kasi tolembaka te. Bamonisaka biso pasi, kasi tokangaka kaka motema. Bapasi mosusu kutu na tangi te. Mikolo nyoso nazali na makanisi mingi po na baeklesia nyoso. Soki moto moko alembi na ye, ngai pe na lembi. Soki moto moko akwei na likambo, nayokaka pasi mingi penza na motema. Yango wana, nasepelaka soki nazangi makasi. Soki bafingi ngai, soki nakeleli, soki banyokoli ngai pe, bamonisi ngai pasi po na Kristo. Ba Filipi mokapo amine, molongo amine. Ba Korinto wa mibale, mokapo amibale, molongo adzomi na misato. Topumbwe mokapo asambo, molongo amotoba. Topumbwe mokapo amine, molongo amuambe. Pumbwe mokapo adzomi na moko, molongo atukumba ina muambe, kino tukumba ina libwa. Topumbwe mokapo adzomi na mibale, molongo ya adzomi. Mbuma ya minei, izalinde motema molai oyo, izali pene ya kukobisa. Bolamu oyo izali kosunga moto, kukanga motema liboso ya pasi pe liboso ya kukoselama makambo. Natangi likomi moko ya mokanda mosusu ya polo. Ye moko, alendi sabino nanguya na ye ya lukumu po, botia ka molende pe, bokanga kamitema na makambo nyoso. Bakolosai mokapo ayambo molongo adzomi na moko. Bolamu mibale oyo ezali kolanda, ezali bolamu pe kolinga makambo malamu. Kolinga makambo malamu ezali lulenge ya limemia, kozala malamu na bato. Bolamu to boboto ezali lulenge ya kosala malamu epai ya bato mosusu. Mbuma ya sambo ezali botosi. Awa, etali moto oyo bakoki kotiela motema. Asalaka ndenge alobi. Natangi liloba moko ya lisese ya Yezu. Moto oyo bakoki kotiela ye motema na makambo mike, bakoki pe kotiela ye pe motema na makambo ya minene. Moto oyo bakoki te kotiela ye motema na makambo mike, bakoki pe kotiela ye motema te na makambo minene. Luka zomi na motoba, molongo adzomi. Mbuma ya mwambe ezali bopolo. Ba oyo bazali ko monisa bulamu oyo bazali, ba pesi na kimia pe balukakate kumila kisali boso ya bato. Mbuma ya suka ezali nde kumi kangato kumi pe kisa. Kosala eloko nyoso na ndelo, bulamu oyo ezali kosunga moto amiti kate kubendama na baposa na ye ya bomoto. Kati na kosala makambo azali na ndelo. Bambuma oyo ekomami na polo ezali mabongisi mobimba. Ndakisa, bosibo meka kokoma batu na bopolo pe batu na komikitisa. Soki osi omeka okozala mwa lolendo. Ai, esi eleki bino po bozali lisusu na bopolo te pe bozali na komikitisa te. Moto azala mondimi to te, moto nyoso azali pona bolamu libwa oyo kati na bomo na ye to na litomba ya bato mosusu pe po na ye moko. Nazali awa te po na kosambisa bino, kasi na lingaka mingi kokengela ba mbuma. Soki na kei na zando na sombaka kaka oyo ya sika to oyo ya mikolo oyo. Bongo, natamboli nanu na ba mesa ya ba mbuma. Kotala tala pe lulenge ya bambuma yango pe sima na poni. Motuna oyo ngai nazali komituna ezali oyo. Kati na mokanda ya bolamu oyo Polo asali, kati na bomo inangai, epai wapi nde ezali komonana. Molongo ya tukumba ina mine. Nakobi. Bato ya Kristo Yezu, basi ba mipesa po bakufa na ekulusu. Boye basi ba boma ba posa pe lokoso ya bomoto. Bagalatia mokapwa mitano molongo ya tukumba ina mine. Liboso, ntoma alobaka. Na makambo oyo etali mibeko nasi na kufa. Pe nasengeli kukufa. Pe nandimi kukufa po nazala na bomo ina miso ya Nzambe. Ba boma kingai na ekulusu esika moko na Kristo. Ba Galatia mokapa mibale molongo ya domi na libwa, topumbwe mokapa motoba molongo ya domi na mine. Polo, azalaki ko talisa likambo oyo ezali na mosala te. Eteki ye kondima kati na Yezu, azwaki ba pasi ya kosangana na Yezu. Abakisa maki na ekulusu na ngonga moko na Kristo. Kasi awa pe na ndimbola mosusu, makomi elobi, ba oyo bazali kati na Yezu Kristo, ba bakisi nzoto pe, ba posa na yango likolo na ekulusu. Ezali te ko zokisa pe ko buka buka nzoto lokola bato ya bamboka ya ba latino pe, ba oyo ya Filipo, ba salaka nzela ya ekulusu kati na komi beta beta ba fimbo pe ko miti ya ndambo na ekulusu. Ndenge oyo ya kosala ezali na tina te, ezali esaleli ya mabe. Polo azali kotala ba oyo ba mikomisaki na nzela ya bondimi epai ya Yezu oyo atiamaki na ekulusu pe oyo asekwaki. Tango akufaka, mondimi asambisamaka elongo na ye pe lokola akufa uta na masumu. Natangi likomi moko. Bo pesa ndoto na bino te, ekoma muumbu ya masumu. Bosalela yango te po boko kisa makambo ya mabe. Kasi bomi pesa ka mobimba na Nzambe lokola nde bato babiki na liwa pona koko kisa makambo ya bosembo. Baroma mokapa motoba molongo ya jomi na misato. Na lisungi ya ekulusu pe na mosala ya molimo mosanto kati na bomo ina ye, mondimi esengeli te abanda kotosa bokambi ya masumu oyo efandi kati na ye. Akolonga bomoto na ye ya kala, soki aponi penza kukata bomoko na ye na baposa ya nzoto oyo ezali kotambwisa moto nyonso oyo amipesi epai na ye moko. Elonga ezali kouta te kati na kubunda, kasi kati na komiti ya nase ya kondima ya Yezu pe ya liloba ya Nzambe. Molongo atukumba na mitano. Po molimo ezali ebandeli ya bomo ina biso, totambola pe kolandana na molimo. Bagalatia mokapa mitano molongwa tukumi bale na mitano. Polo akaniseli ete mondimi, ayambi molimo mosantu oyo epesi ye bomo ya molimo ya sika. Kasi sengeli amiti ya nase ya bokambami ya molimo mosantu kati na kotika ye kokamba bomo ina ye. Liloba oyo kotambola elingi koloba kukoba liboso na ndenge e longo bani. Polo alobiete, Bagalatia na bomo ina bango ya bokiso. Esengeli na bango koyekola kutambola na ndenge elongo bani. Etamboleli oyo ya molayi ezali lokola koyekola ndenge ya kutambola na ndenge ya nzoto. Soki mwana moke akomi na mbula na ye ya kubwaka lokolo pona mbala ya liboso, baboti bapesa kayete malakisi ya kutambola kati na psikoloji, na sociologie, na anatomie. Mwana atele maka nanu likolo ye moko, sima atie lokolo moko liboso pe mosusu na sima. Pe azali kokwea. Bongo, aleli pe, atele mi pe, abandeli lisusu. Tango, alongi koti ya lokolo moko liboso mosusu na sima, abakisi lolenge ya kubwaka lokolo, tia komi kokima na lombango, pe suka na manso azwi makasi mingi lokola samwa alpin. Ezali ndenge moko nde mondimi, asengeli koyekola kokende liboso kati na bomo ya bokiso, kati na kosala mabunga, kotelema tango akwei, pe kobandela lisusu. Mbala mosusu, nazali ko banda mokolo malamu. Ezali lokola lola awa na mabele. Sima mwa likama eyei kosale makati na kotambola. Mingi mingi soki nazali kotambola kati na motuka ya moke. Nazali kofinama na mituka mingi kati ya balabala pine etoboki. To mabe mosusu koleka. Moto moko akimingai na moni motane na miso. Na komi na esika ya mosala na bambeba mike mike ekoki kokomela ngai. Mosusu ya makasi lokola kafe oyo eziki. Bozongi pe ndenge wana.
Nandako ezali makanisi ya mosolo.
Bokaboli ya misala ya ndako. Mwana abeli to ami tambwisi mabe. Ezali pete po na kokanisa mwa makambo mike mike kati na moyi mobimba. Pe likambo moko ekoki kozongisa lisusu bomoto ya kala kati na bomoi na biso. Kotambola kati na molimo ezali kopesa Nzambe likambo nyonso ya bomoi na biso, ye azali kokengela nyonso kati na bonene na ye. Molongo atukumbale na motoba, nasilisi mokapa mitano. Toko mabato ya lofundu tepe totika kutumola baninga pe koyoke la bango ezuwa. Ba Galatia mokapo ya mitano molongo atukumbale na mibale. Bosomi oyo ba Galatia bazwi epai na Yezu. Isingela ki etambwisa bango pona kosalela baninga na bango, po Nzambe atieli biso tina ya kolinga baninga na biso. Kasi na bosolo, bakiso oyo bakabwani, zuwa komipesa na bitumba moko pona bokonzi. Pe bazali komipesa lukumu ya lokuta moko liboso na mosusu. Ezali likama monene oyo elakisi kokwea na makanisi na bango ya bopetwa kati na kutosa mibeko. Esengeli ba Galatia bapo na kati na bakolo mibale. Mayele na bango peposa mabe na bango to kutosa nkolo. Bomo ya bokristo, ezali te kaka komata oyo ezali komemabiso na songe ya bangomba likolo koleka ya makambo ya kukamwa oyo tokoki kolekela. Kasi kotambola ya mokolo na mokolo epai wapi, bakotiaka lokolo moko liboso ya lokolo mosusu na se ya bokambi ya molimo mosanto. Tika ete Nzambe apambola baebanso balandi biso mokolo na lelo.
Bouti kolanda, mabongisi na nzela ya Biblia. Moko ya malakisi ya Dr. Venan McGee ya esika ya mosala tope ministere Through the Bible Ebi miseli ya Transworld Radio Pona koluka koyeba Komela biso na esika oyo Radio Lango la Jiji Uvira RDC Quartier Rombe, Zela Tope Avenue Mwenga, numéro 1000 Tope 13, Okokipe Kozwabiso Nanzela Yasinga, Tope Téléphone, plus Tukumi Bale Namine, Tukumi Sato Nalibwa, Tukulibwa Namisato, Zomi Namotoba, Tukumi Tano Namoko, Tuko sambo na misato. Komela biso pe na radio Sango Malamu Kinshasa RDC.